No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä koin jotenkin semmoisen sisäisen tuntemuksen, että tänään tänne pitäisi tulla. Ja arvioikaa sitten, kun mä oon lähtenyt, että oliko se Herrasta. Tuossa puhuttelin tuossa tiellä, kun näkyvyys meni vielä nollaan, kun tuli rekan perässä ja sitten tuli autoja vastaan ja aura-autojakin oli kiitettävästi siellä, niin lasi jääty vielä välillä kiinni, niin siinä sitten ajattelin, että laitan Raamattu CD sieltä perästä, mutta en onnistunut löytää se siellä pimeässä autossa. Sitten laitoin radion ja siellä oli sitten menossa ilmeisesti iltahartaus ja siellä sitten se oli vaan pätkä siitä, en mä sitä kokonaisuutta pystynyt sitä arvioimaan, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen kertomus papista, joka rupesi ajaan taksia sen takia, että hänellä ei ollut enää seurakuntalaisille uutta sanottavaa Jumalasta. Ja sitten sitä siinä niin kuin se vanha koulukaveri niin kuin analysoi sitä sitten ja totesi, että no, on siellä taksiajamisessakin omat puolessa ja voi käydä niin, että sieltäkään ei enää jonakin päivänä löydy uutta. Mutta Uuden liiton seurakunta on sellainen, että Jumala puhuu itse itsestään. Ja sanotaan, että kyllä kaikilla on voitelu pyhältä. Niin meiltä ei pitäisi Jumalan lapsina, mehän ollaan siis kaikki se pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, niin meiltä ei pitäisi loppua se sanottava. Jos sanottava loppuu, niin sehän tarkoittaa sitä silloin, että voitelu on loppunut tai tilapäisesti katkolla tai jotain tällaista, mutta että se jotenkin sanotaan siellä vanhassa testamentissa, ettei lopu laki papeilta, eli se on ehtymätön lähde. Ennen kuin mennään tämän päivän varsinaiseen tekstiin, niin mä oon palannut sieltä Israelista tuossa noin siitä jo reilu kuukausi aikaa, ja me tehdään siellä työtä niin kuin arabikylissä ja ruusikylissä, ja sitten evankelia on toki tietysti juutalaisiakin aina kun tavataan, ja me on nyt kohta kutakuinkin kaikki Israelin ruusikylät käyty läpi, mutta jaetaan niihin niin kuin aina lisää sitten raamattuja. Yritetään löytää niistä niin kuin semmoisia kylän osia, missä ei vielä ole liikuttu. Ja meidän tavoite on sellainen, että kun ruuseja on noin 100 000, että me saataisiin sinne yksi raamattu per perhe. Eli vähintään 20 000 raamattua ja uutta testamenttia jaettua. Ja me ollaan siellä oikein aika lähellä siinä tavoitteessa jo nyt. Ja sitten näihin arabikyliin me lähinnä jaetaan uusia testamentteja, se johtuu jo siitä, niin kuin sitä ihmismassojen määrästä, että ei ole edes mahdollisuutta jakaa koko raamattuja, että puhutaan jo niin isoista ihmismassoista, kun Israelin arabeja, joilla Israelin kansalaisuus, niin heitä on noin 1,5 miljoonaa. Ja sitten siihen, että ruusit lisää, niin se on 1,6 miljoonaa, ja sitten palestinalaiset lisää, niin se on 3,5 miljoonaa siihen lisää. Niin se on aika iso se kenttä. Ja se, mikä siinä on yllättänyt, on ollut se, että vaikka periaatteessa Israelin itsenäisyydestä asti suurin osa niistä kylistä, kun ottamatta niitä Kolanin ruusikyliä, niin ne on ollut auki, niin sieltä löytyy sellaisia ihmisiä, jotka koskaan elämässä edes nähneet raamattua. Se on tietyllä tavalla häpeä länsimaisille lähetysjärjestöille, että näin on käynyt. Mutta me ei jäädä sitä murehtimaan, että mitä toiset on tehty, niin me yritetään tehdä sitten se oma osuutemme. Ja nyt sitten siellä ensimmäisenä päivänä oltiin siellä Syyrian rajalla sitten semmoisessa aika isossa kylässä, missä on sitten, tai kahden kylän, oikeastaan kolmenkin kylän välissä on sitten valtava hedelmälaakso, ja siellä sitten on tuhansia taas tuhansia omenapuita, ja se oli sitten sadonkorjuaika, ja mä jotenkin koin, että sinne pitää nyt mennä siinä ensimmäisenä päivänä, ja se oli jotenkin semmoinen humoristinenkin sitten se tilanne, kun siellä niitä semmoisella pikkuraktorilla ajetaan, se on niin kuin juna sitten niitä hedelmälaatikoita sitten, semmoisia isoja muovisia, jotka ne vie suoraan tehtaaseen siinä pienen raktorin perässä, saattaa olla 10 sellaista siinä, ja sitten siellä on poimijat siellä pitkin pusikoita, ja niille me sitten alettiin jakaa niitä matskuja, niin sitä mukaan aina kun raamattulaatikko tyhjä, niin se täytyy omenoilla sitten. tietysti jotenkin tuli semmoinen ajatus, että tämä nyt kantaa ainakin tällä tavalla hedelmää. Sitten tuli illalla mieleen, että mennäänpäs katsomaan tuonne tuollaiseen pieneen Ruusikylään siellä vuoden syrjässä siellä paluumatkalla, että mikä siellä on tilanne, kun me aloitettiin sieltä oikeastaan 7 vuotta sitten, se oli yksi ensimmäisistä kylistä. Ja mä sanoin vaan siinä, kun mentiin sitä vuorelle, että sitten ylös sinne kylään, että jospa Herra antaisi meille jotain palautetta tästä työstä. Ja no mentiin kylän läpi ja jaettiin vähän lisää sinne raamattuja, ketä nähtiin, ja sitten ei tullut mitään palautetta, kun tultiin kylästä ulos, niin sieltä tuli sitten nainen autolla ja se pysähtyi sitten siinä, kun mulla oli vielä sitten auton ikkunasta käsi ulkona, se oli raamattu, niin se pysäytti ja sitten hän sanoi oikein hienolla englannilla, että en minä tarvitse enää raamattua, että minä olen uskossa ja minä luen joka ilta raamattua minun lapsilleni. Että se sana tekee ajan kanssa tehtävänsä, että se, niin kun se sitten on siellä vanhassa testamentissa, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Ja sitten meidän pitäisi Uuden testamentin perusteella niin kuin kärsivällisyyden kanssa niin kuin odottaa sitä satoa ja tietysti esirukouksen kyynellä kastella se kylvösiemen, että se sato voisi olla mahdollinen. Joskus siellä sitten niissä muslimikylissä on sellaista, että vähän ravistellaan autoa ja syletään päälle, mutta tällä kertaa ei ollut mitään sellaista, mutta sitten mulla oli ensin ryhmä ensimmäisen viikon, toisen viikon oli mun 18-vuotiaan poikani kanssa siellä, joka on jo 3. kertaa siellä ja on innostunut sitä lähetystyöstä, niin saatana yritti tappaa meitä sitten vähän toisella tavalla, kun oli sitten viimeinen perjantai ja sitten me oltiin odotettu sitten soittoa, että saatas niitä raamattuja lisää sitten taas seuraavaa kertaa varten ja sitä soittoa ei vaan tullut ja sitten mä ajoin sitten syvänelle kysymään, että mikä tässä nyt mättää, ja sitten hän vaan ei sanonut, että onko hän unohtanut vai mitä on tapahtunut, mutta sanoi vain, että tunnin päästä hän lähtee hakemaan, että tullutkaan mukaan, ja lähdettiin sitten niin kuin tarkoitus oli lähteä Kaanaan niitä hakemaan, ja meille tuli vähän kiire sitten, kun autossa oli vielä kaikkia muuta materiaalia ja tavaraa, ja sitten tyhjennettiin sitä sinne majapaikan varastoon sitten, ja mä laitoin sitten vaan vilkun päälle ja kadun sivuun, siinä on semmoinen levennysauton ja saatiin viimeiset kassit siitä autosta ulos ja siihen käyntiin ja peräluukku oli siellä ylällä auki, kun se oli varmariauto ja sitten tarkoitus oli heti palata siihen auton luo ja lähteä, mutta poika sanoi, että ei kai tässä isä niin kiire, että eikö tässä nyt kerkii jotain suolasta sitten jääkaapista ottaa ja mä sanoin, että no ei ole niin kiire, että ei tämä elämä voi olla minuutista kiinni ja sitten kun mä kerkisin ottaa yhden nakin suus sieltä jääkaapista, niin silloin kadulta kuului mahdoton pamaus ja juoksin katsomaan. Ja se oli nainen, joka oli menettänyt auton hallinnan ja se oli iski siihen meidän auton perään sitten ja puski sitä 1,5 metriä eteenpäin. Nokka oli siellä autossa täysin sisässä. Ja mä kiitän sitä Jumalaa, että pojalle tuli ajatus suolasessa, koska mä olisin just ehtinyt siihen, minä tai hän sitten sulkeen sitä luukkua ja meistä jompi kumpi tai molemmat olisi sitten vähintään jalattomia miehiä, mutta todennäköisesti se olisi voinut mennä henki, koska sieltä sitten se luukku löi vielä voimalla sitten alas sen jälkeen, kun se törmäys tapahtui. Mutta sitten Herra käänsi kaikki voitoksi, vaikka me myöhästyttiin 1,5 tuntia sieltä raamattujen hakopaikasta, niin siellä sitten kuitenkin kaveri sielläkin oli 1,5 tuntia myöhässä. Että kun toi Gordon Pinning joskus opetti täällä, muistaakseni oli vielä täällä Valkialassa, kun opetti, että Jumalan aikataulu on aina kohdallaan, kun hän kertoi sitten sellaista tapausta, että hän läksi sieltä Salmonista siellä Idahossa poiseen lentokentälle ja se normaalisti kestää sitten semmoisen 3 tuntia se matka, mutta tie oli niin jäinen, niin se kesti 6 tuntia. Tai he myöhästyi 6 tuntia, niin hän sanoi, mutta lentokonekin oli 6 tuntia myöhässä. Jumalan aikataulut on ihmeelliset. Mutta sitten kaikki ei ymmärrä Israel-työtä, että miksi me tehdään siellä niin kuin sitten nimenomaan arabia ruusien parissa, niin tietysti se voi kuvitella lyhyesti niin, että se meidät on kutsuttu siihen, mutta sitten se syvin olemus on se, että kaikkien muiden väestöryhmien voittaminen Kristuksella nimenomaan Israelissa on myöskin mitä parhainta juutalaisten evankeliointia. tää jää niin uskovilta jotenkin huomaamatta, kun jotenkin tuo Paavo viittasi tää, minkälaista on rukous, niin monta kertaa se uskovien rukous on sellaista, että se on niin kuin puolueellista juutalaisten puolesta jotakin toisia vastaan siellä Israelissa. Mutta sitten kun lähetyskäskyä katsoo, niin ei siinä erotella ihmisryhmiä. Se on käsky saanut evankeliumia kaikille luoduille. Ja nyt Jumala idea se roomalaiskirjeen, onko se 10. luvussa teksti, että on se, että niiden pelastuvien pakanoiden, siis muiden kansojen kautta juutalaiset syttyisivät kiivauteen. Meidän käännössä sanoo, että syttyisivät kiivauteen, mutta englanninkieli käyttää siinä jealousy-sanaa, eli syttyisivät kateuteen tai mustasukkaisuuteen. Ja mä annan sellaisen konkreettisen esimerkin, että kun tällä hetkellä siellä Israelissa on paljon esimerkiksi hotelleissa arabityöntekijöitä, niin ajatelkaa nyt sellainen tilanne, jos se hotellissa työskentelevä, se voi olla muslimi tai se voi olla katolinen arabi tai joku fransiskaani tai joku muu, niitä on vähän erilaisia niitä arabeja siellä, niin jos se yhteinen valankin, jos se on muslimi ja se on siellä ollut vaikka jo vuosia töissä, yhtäkkiä se sitten evankeliumi kohtaa sitä ja se tulee uskoon ja se alkaa sitten sille työnantajalle puhumaan, että nyt minä olen vastaanottanut Israelin Messiaan. Siis vastaanottanut Kristuksen. Niin silloin sille tulee semmoinen aha-elämys sille. Se tulee nimenomaan se kateus, ei siis kiivaus. Se kiivaus sana on väärä. Sille tulee niinku kateus, että miten tämä on mahdollista, että toi kaveri, joka tässä on kaikki nämä vuodet ollut meidän palveluksessa, toi muslimi, miten se yhtäkkiä puhuu minulle minun omasta Messiastani. Eli se evankeliumi sytyttää kateuteen, eli kadehtimaan sitä, että miten se on mahdollista, että tuolla pakanalla on Kristus ja minulta se, Messias ja minulta se puuttuu. Eli se on se Raamatun kohdan idea. Eli mulla on sellainen usko, että jos niitä Israelin arabeja ruusia tulee uskoon, niin se pidemmässä juoksussa tarkoittaa myös sitä, että heidän kautta myös tulee juutalaisia uskoon. Eli se kateus tai kiivaus syttyy sitten juutalaisissa. Eli Jumalalla on idea, niin kuin voisi sanoa, Israelia kohtaan. Mutta sitten niiden druusien kohdalla mä odotan vielä enemmän, kun niillähän on sellainen uskonto, jossa on asioita muslimiuskosta ja sitten periaatteessa jonkun verran juutalaisuudesta. Ja moraalihan niillä on parempi kuin meillä suomalaisilla kristityillä. Eli en ole mitään tilastoja nähnyt, mutta olettaisin, että druusien avioliitoista 99,9% on elinikäisiä. Ja koskaan ei näe mitään moraalitonta pukeutumista niissä kylissä. Eli ne on niin kuin ulkoisesti kristittyjä, kun tarvittaisiin vaan Messias sinne sydämeen. Mä odotan näistä ihmisistä, että jos ne vastaanottaa Jeesuksen, että niistä tulisi semmoinen Kristuksen nyrkki sinne arabimaailmaan ja juutalaistenkin pariin sen takia, että ne on kaksikielisiä ihmisiä. Ne osaa hyvin hebreaa ja hyvin arabia. Äidinkieli on yleensä arabia ja sitten hebrea on se toinen vahva kieli. Ja sitten minkä takia mä odotan niiltä myöskin paljon on se, että niiden uskonto on sellainen, että ne uskoo jälleen syntymiseen. Eli ne ajattelee niin, että kun vanha druusi kuolee, tai kuka nyt kuoleekin, niin ne uskoo, että se henki sitten, tai sielu, kumpi se nyt sitten on, vai molemmat, siirtyy sitten uuteen syntyvään druusiin. Ja sitten mä kysyin semmoista kaverilta, joka oli siellä armeijasta viimeistä lomaa viettämästä, törmättiin sen perheeseen, niin kysyn, että eikö tässä ole mitään ongelmaa, että jos tulee sota Syyrian kanssa ja sinä olet siellä sitten rajalla ja sitten siellä Syyrian puolella on sinun sukulaiset, että eikö sinä ongelmaa ruveta ampumaan sitten sinne, kun sukulaiset on sitten siellä vastapuolella. Sanoin, että ei ole mitään ongelmaa, että druusi uskonto on sellainen, että me uskotaan kohtaloa, että silloin kun on aika kuolla, niin silloin kuollaan. Eli niillä ei ole kuoleman pelkoa. No tietysti se on sieluvihollisen niin kuin narraus niille, mutta mä ajattelisin näin, että jos siihen asetelmaan, missä on semmoinen hyvin peloton ihminen sisimmältä olemukselta, jos siihen tulee Messias, niin mä uskoisin, että niistä voisi olla hyvin eläviä ja voimallisia todistajia. Eli sitä mä niin kuin odotan, ja sitä me niin kuin ryhmänä siellä odotetaan, ja esirukoilijan kanssa odotetaan, että se työ sillä tavalla kantaa hedelmää, että siellä niistä tulee Kristuksen työntekijöitä. Ja nyt sitten, kun puhutaan Kristuksesta ja Messiasta, niin ei mennä sen enempää kikkailen alkukielen kanssa, mutta kun aina opetetaan meille näin, että kreikan kielessä on Kristus ja sitten hebrean kielessä on Messias, mutta se ei oikeasti ole totta. Kreikan kielisestä Uudesta testamentista löytyy molemmat sanat, sekä Kristus että Messias. Ja se Messias-sana on siinä kohdassa, kun tämä Jeesus kohtaa sen naisen siellä Jaakobin kaivolla tai lähteellä, ja sitten se nainen sanoi, että minä tiedän, että Messias on tuleva. Niin siinä on sellainen vivahde, ero. Kristus teissä, kirkkauden toivossa oli jotenkin tuossa Paavon puheessa esille. Hän on meissä, mutta sitten kreikan kielessä käytetään sanaa Messias nimenomaan siitä, kun puhutaan Jeesuksesta tulevana persoonana. Hänen toista tulemusta, kun odotetaan, niin silloin käytetään sanaa Messias. Eli löytyy molemmat sanat. Ja tämä on tällainen vähän sivujuonne, mutta sitten tämä on puhutellut minua kovasti tässä Israel-työssä. Mennään sitten muihin asioihin sen jälkeen. Tämä Jesaja 17, en käy lukemaan ihan koko lukua, koska se on aika pitkä, mutta luetaan vähän tästä alusta. Eli Jesaja 17 ja 1. Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioksi. Autioiksi jäävät Aroerin kaupungit karjalaumojen haltuun. Ne lepäävät siellä kenenkään peloittelematta. Efraimilta menee suojavarustus ja Damaskolta kuninkuus ja Aramista jäännöskin. Niiden käy niin kuin israelaisten kunnian, sanoo Herra Sebaot. Ja sinä päivänä Jaakobin kunnia köyhtyy ja hänen ruumiinsa lihavuus laihtuu. Ja käy niin kuin leikkaajan kouraisessa viljaa ja hänen käsivartensa leikatessa tähkäpäitä käy niin kuin tähkäpäitä poimittaessa Refaimin tasangolla. Sitten luetaan täältä jakeesta 2.12. Voi paljojen kansojen pauhua, ne pauhaavat niin kuin meri pauhaa ja kansakuntien kohinaa, ne kohisivat niin kuin valtavat vedet kohisivat. Kansakunnat kohisivat niin kuin suuren vedet kohisivat, mutta hän nuhtelee niitä ja ne pakenevat kauas, ne karkoitetaan niin kuin akanat tuulessa, vuorilla niin kuin lentävät lehdet rajuilmassa. Katso, ehtoolla on oleva kauhu, aamun tullen ei heitä enää ole. Tämä on riisteemme osa, ryöstäjäimme arpa. Ja tässä ensinnäkin sanotaan, että Damasko poistetaan, nyt käytetään sanaa Damaskos nykykielessä, niin poistetaan kaupunkien luvusta. Ja Damaskos on suurin piirtein yhtä vanha kaupunki kuin Jerikokin, eli se on yksi maailman vanhimmista kaupungista. Ja siellä on ollut kaikenlaisia pysänttilaisia hallitsijoita ja muita, mutta koskaan historia ei todista, että Damasko olisi aikaisemmin tuhottu. Eli se jollakin tavalla poistetaan kaupunkien luvusta, en tiedä tuleeko ydinase vai tuleeko maanjäristys, mutta tulee syy, että Damaskos lakkaa olemasta kaupunki. Eli se englanninkielisessä käännöksessä sanotaan suoraan, että se lakkaa olemasta kaupunki. Eli sitä kohtaa tuho. En sano, että onko tämä nyt se hetki, kun tämä sota tulee kohti loppua, että häviääkö Damaskos. Mutta kuitenkin siinä on sellainen profeetallinen merkki, että kun Damaskos katoaa, niin silloin tapahtuu Efraimissa asioita, Jaakobissa tapahtuu asioita, ja sitten vielä kansakuntienkin keskellä tapahtuu kohinaa. Ja sitten sitä kaikkia kauhistussa, mitä tässä oli tässä jakeessa 14, katsoo ehtoolla oleva kauhu. Niin mä näin jotenkin tämän tekstin sellaisena, että kun Damaskos katoaa, niin meidän täytyy uskovina ymmärtää silloin, että silloin viimeistään ollaan todellisessa lopun ajassa. Eli se vaikuttaa heti koko Lähi-itään. Siinä ei sanota vaan, että silloin käy Syyrialle huomioistu, koska siinä puhutaan Efraimista, puhutaan Jaakobista. Ja Efraimi pitää ymmärtää hieman laajemmin kuin vaan se heimoalue, koska siitä käytetään jossakin yhteydessä myöskin koko, tai osa, suurempaa osaa Israelia sitä termiä. Ja tietysti sana Jaakob suoraanhan on jo Israel kokonaisuutena, koska Jaakobille nimenomaan annettiin se uusi nimi Israel. Nyt uskovat aina ottaa yhteyttä, ne soittaa, lähettää sähköpostia, mä tapaan niitä, niin ne kysyy aina, että Jari, että tuleeko nyt sota ja tapahtuu sitä ja tätä. Ja mä sitten sanon, että se on niin kuin väärä tapa, että jos me pohditaan sitä, että tuleeko sota. Minua kiinnostaa enemmän se, että kuinka monta sielua minä tai mun työtoveri tehtiin voittaa Lähi-idässä ennen kuin se sota tulee. Se on jotenkin sillä tavalla jossakin sananlaskujen kirjassa, että ne, jotka pilviä pälyy, niin ne ei leikkaa. Että jotenkin mä sanon silleen rakkaudessa, että uskovien mielenkiinto Israelia kohtaan on jossakin määrin niin kuin väärissä asioissa. Mä sain vanhalta lähetyssaarnaajalta sellaisen, se oli hyvin nöyrä pyyntö, hän pyysi multa kannanottoa sellaiseen, kun sieltä eräs veli lähettää ehkä jopa viikonkin välein tai kahden viikon välein raportteja sieltä Israelista, niin hän pyysi sitten niin kuin minulta kommenttia, niin mä sanoin, että tämä vastaus, minkä mä sulle annan, niin se voi yllättää sun. Mä kirjoitin siihen vastaukseen, että vaikka tiedot varmasti on ihan oikeita, mitä tämä kaveri kertoo, mutta 5 vuotta olen lukenut niitä raportteja, yhtään kertaa ei ole yhtään lausetta niissä raporteissa ollut siitä, miten evankeliumin työ Lähi-idässä menestyy. On faktatietoa, mutta ei sitä todellista tietoa, miten Jumalan valtakunnan tila on siellä menossa eteenpäin. Tämä Jacob Damkan käyttää semmoisia kohteliaita termejä. Hän puhuu aina sitten, että on kahdenlaista Israel-rakkautta. On todellista ja sitten on inhimillistä. Eli on sellaista todellista rakkautta, jossa uskovat ottaa vastuuta työstä siellä Israelissa. Ja sitten on sitä rakkautta, jossa minäkin tunnen ihmisiä, jotka on 20 tai 30 kertaa käynyt katsomassa niin sanotut pyhät paikat. Minäkin olen kyllä vienyt sinne ryhmiä, mutta mä toivoisin, että viimeistään sen 3. kerran jälkeen nämä ihmiset siirtyisivät sieltä pyhien paikkojen katselusta tekemään hengellistä työtä Israelissa. Suurin osa näistä minun työtovereista siellä on sellaisia, että ne on tullut sinne ensin normaalissa turistiryhmässä ja sitten ne on havahtunut siihen, että tässä maassa pitäisi tehdä jotakin evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja muutenkin toivoisin, että me uskovina peilattaisiin tämä koko meidän elämä niin kuin kadotettujen sielujen kautta, että onko minulla suhde tai näky kadotukseen matkalla olevista sieluista. Se, mikä mua viimeiset kuukaudet huolestuttanut, oikeastaan viimeiset vuodet tässä hengellisessä työssä, niin uskovat ei välttämättä elä sellaisessa missään erityisessä synnissä, niin kuin David Wilkerson kirjoitti jossain, oliko se Pasunasoi kirjassa vai Keskiön huutokirjassa, että lopunään uskovilla ei välttämättä mitään sellaista erityistä spesiaalisyntiä, mutta heillä on yksi suuri ongelma, heillä on niin kiire, että Jeesuksella ei ole sijaa heidän sydämessä, tai heillä ei ole aikaa Jeesukselle. Niin se, mitä minä olen kokenut, niin mikä on se suurin synti tällä hetkellä, niin se on uskovien vinoutunut ajankäyttö. Eli suurin osa päivärytmistä menee. Mä ymmärrän ihan, että se on ihan ok, että jos oot työelämässä, oot sen työssä siellä ja oot perheet parissa. Mutta sitten se loppu, että miten me käytetään se, mikä on vapaata siitä normaalista työelämästä ja sitten perhe-elämästä, niin miten se loppuaika käytetään, niin siinä on paljon parantamisen varaa. Ja nyt tämä sukupolvi on sellainen, että se ei mielellään mene sairaaloihin, se ei mielellään mene vanhainkoteihin. Vaankin tämä nuori sukupolvi uskoo, että se on sillä selvä, kun hoidetaan tämä evankeliumi netin kautta. Mutta se toimii vain tiettyjen ihmisten kohdalla ja se toimii tiettyyn rajaan asti. Mutta eihän siellä, jos ajattelet jotain synteihin kuolevaa vanhusta jossain sairaalassa, ei sillä ole nettiä lähelläkään, ei se tule uskoon sillä, että sille lähetettäisiin johonkin osoitteeseen sähköpostia. Jonkun pitää mennä katsomaan siitä. Ja tilintien päivänä me tehdään nimenomaan tili siitä, että onko me käyty katsomassa niitä, jotka ovat sairaudessa ja vankeudessa. Jotenkin mä näen tässä niin kuin sellaisen, että kun mä oon nyt yli 20 vuotta, 25 vuotta julistanut, niin suurimman muutoksen, että on valittu sellainen niin kuin liian helppo tie. Sen sijasta, että uhrauduttaisiin ja laitettaisiin koko elämä ja paita likoon evankeliumin puolesta. No sitten oma lajinsa jossain netissä on sitten se porukka, joka istuu siellä päivästä toiseen ja se käytännössä kuitenkin on semmoista lainausmerkeissä hengellistä läpän heittämistä, josta jää, niin kuin sanoisiko Siivilän pohjalle, vain pikkusen ehkä vehnäjyviä. Eli aika menee hukkaan. Huomaan sen esimerkiksi sellaisesta asiasta, kun lähettää jollekin keskelle päivää sähköpostia, niin vastaus tulee saman tien, että tietää heti, että kaveri on varmaan ollut taas jo koko päivän koneella, kun vastaus on tässä saman tien. Että jotenkin on sellainen niin kuin vinosuuntaus. Sitten mä olin tuolla Järvenpäässä pitämässä kokousta ja pidin ihan siitä nuhtelun sitten tästä tekstiviestihommasta, että jos sinulle tai minulle tulee joku tekstiviesti, jossa on joku rukousaihe, niin jos siinä ei ole mitään faktaa, mitään todistetta, onko tämä aito tai oikea, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, niin voi syyllistyä sellaiseen valheellisen huhun levittämiseen, mistä vanhassa testamentissa ankarasti niin kuin varoitetaan. Eli semmoinen tekstiviestirumpa, osa rukousaiheesta on aitoja ja oikeita, mutta osa on sellaisia, että esimerkiksi joku esirukousviesti välillä kuolee, se lähtee uudelleen eloon, ja se kohde voi olla kuollut jo puoli vuotta aikaisemmin syöpään tai vuosi aikaisemmin syöpään, ja se viesti tulee sieltä uudestaan ja uudestaan, ja se, joka sen vastaanottaa, kuvittelee, että on nyt uusi ja tuore. Eli siinä käy semmoista ihmeellistä liikettä. Eli minä neuvon sillä tavalla, että jos sulle tulee joku viesti, niin ennen kuin painat nappia ja lähetet eteenpäin, niin kysy Jeesukselta, että onko tässä mitään mieltä minun jatkaa tätä viestiä. Eli semmoista vastuullisuutta. Ja sitten siinä herää sellainen kysymys, että kun on se hyvä, että niitä rukousaiheita tulee, mutta sitten toisaalta siinä esirukouksessa on minun mielestä kuitenkin olemassa syvempi taso. Eli meidän pitäisi kuulla Jeesuksen ääni, että mikä on marssijärjestys, eli mitkä rukousaiheet Jeesuksen mielestä ovat tärkeimpiä. Minä näen tässä tekstivisti rumpas semmoisen vaaran, että se kuormittaa uskovia sivuraiteille, ainakin osittain rukoilemaan vääriä asioita, ja sitten unohtuu kokonaan kuunnella Jeesuksen ääntä, että mitä asioita minun tänään pitäisi kantaa Herran eteen. Eli meidän hengellisestä elämästä ei voi tulla osa konetta, ei osa kännykkää, ei osa tietokonetta, ei osa televisiota tai kristillistä radiota. Meidän täytyy olla suora suhde Jeesukseen. Eli mä jotenkin varoitan, että älkää alistuko sellaiseen kristillisyyteen, jossa olette osa tätä nykymediaa, palaa sitä ja sen ohjailtavissa, vaan että vaalisi sitä henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, Kristukseen, että se olisi tuore. Koska vain Jeesus tietää, missä asioissa meidän pitää olla kanavilla. Minä kerron Jumalan kunniaksi yhden sellaisen hetken, jossa sain Jumalan armosta olla kanavilla. Vaimoni kanssa, sitten on jo vuosia aikaa, ja me asutaan siinä Sysmän ja Hartolan sitten siinä pitäjän rajalla, ja sitten se on semmoinen 400-500 metriä se tie sinne sivuun. Ja me oltiin lähdössä Sysmään sitten kauppaan, ja vilkku oli jo päällä, kun mä olin kääntymässä oikealle, kun pyhähenki sanoi, että käännä se vilkku vasemmalle ja menkää katsomaan sitä yhtä vanhaa mummoa siellä yhdellä syrjäkylällä. Ja minä pyöräytin sitten vaan vilkun toiseen suuntaan ja käänsin rattiakin toiseen suuntaan. Ja kuinka ollakaan, niin siellä kodissa oli aika järkyttävä näky. Siellä oli vanha nainen, jolla oli toinen käsi oli pikimusta, siihen oli koirapurrut ja kuoli oli etenemässä siinä kädessä. Hän kertoi, että hän ruokki aamulla koiraa ja koira puri siihen käteen, että ei se mikään vihainen koira ole, vaan se vahingossa, kun sen piti ottaa se luu, niin puri siihen käteen. Sitten hän kyselee siinä sitten meiltä, että pitäisikö tässä nyt sitten mennä vastaanotolle vai mitä tässä pitäisi tehdä. Eikä hän itse edes tajunnut, että tässä on ihan hetkistä kysymys, kunnes tuo käsi alkaa kuolemaan kokonaan. No sitten mietittiin siinä, mitä tehdään, ja päätettiin, että rukoillaan nyt ensiksi ennen kuin lähdetään sairaalaan, koska tilanne oli niin akuutti, niin kuinka ollakaan, niin siinä meidän silmiin edessä se musta lähti tulemaan takaisin päin, kun se oli mennyt niin kuin tästä, josta oli se purema tullut, niin se oli alkanut nousemaan tänne kainaloa kohti, niin se lähtikin menemään tästä pikkuhiljaa siinä meidän silmiin edessä takaisin päin, ja sitten se käsi yhtäkkiä muuttui normaalin väriseksi. Tätä rukousaihetta ei tullut tekstiviestillä, sitä ei tullut sähköpostilla, vaan se tuli suoraan taivaasta. Ja tähän minä haastan jokaista niin kuin kanaville, että mikä on se Jeesuksen niin kuin kehotus meille kunakin päivänä, että mitä meidän pitää tehdä. Mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Sitten mä suosittelen sellaista esirukousta aamulla. Eli käydä sitä vuoropuhelua Jeesuksen kanssa, että mitä minä voin tänään tehdä, Jeesus, sinun ja sinun valtakuntasi hyväksi. Ja jos se sydämestä nousee sieltä se kysymys, ja sulla on aikaa hiljentyä kuuntelemaan sitä, niin hän antaa ideoita, että mitä meidän pitäisi tehdä hänen valtakuntansa hyväksi. Ja jos sieltä joka päivä tulee vastausta, niin pitää silti jatkaa sitä kyselemistä. Jatkaa samalla tavalla, kun oli kertomus siellä jossakin hengellisessä kokouksessa, kun se oli nuorempi ja vanhempi julistaja sitten voittamassa sieluja. Se oli jotain 30 lukua ja sitten se nuorempi julistaja oli opettelemassa sitä hommaa ja sitten alkoi esirukouspalvelu. Yhtäkkiä se siellä, kun se vanha julistaja oli rukoilemassa jonkun kaverin puolesta, niin se varovasti koputtaa sille kylkeen ja sanoi, että annapas mulle nyt neuvo, että kun tuolla minulle tuli nyt semmoinen kaveri, joka sanoi, että Jumala on joskus häntä kutsunut, mutta nyt sitten ei enää hän koe kutsua, että anna nyt neuvo, että mitä minä teen ton kaverin kanssa, kun Jumala enää kutsuu sitä. Ja se vanha julistaja, se vaan käänsi siitä hetkeksi sitä omasta rukoushommastaan päätä ja sanoi, että saa sille kaverille, että tulee sillä vanhalla kutsulla. Ja sitten se jatko rukousta. Niin jatka päivittäistä rukousta, vaikka et joka päivä kokisi siinä jotain valtavaa aha-elämystä. Se on jotenkin tärkeää, että me oltaisiin tässä lopun ajassa kanavilla. Ja mieti sitä ajan käyttöä, koska siinä minä näen suurimman ongelman, että sielun vihollinen varastaa. Se varastaa meiltä aikaa. Ja kyllä se varastaa rahaakin, sekin on valitettavasti totta. Jos laitettaisiin lista siitä, että mihin uskovien varat menee, niin valitettavasti lähetystyö on aina siellä häntä päässä suomalaisiin kristillisyydessä. Jos laitettaisiin kaikki ne kokonaisuus miljoonat järjestykseen, mitä niin sanotussa valtakunnassa pyörii rahaa, niin valitettavasti lähetystyö ja sielujen voittaminen on siellä viimeisillä sijoilla. Ja Jeesus varmasti ei iloitse siitä. Tai sitten jos menet johonkin isoon seurakuntaan, sillä saattaa olla jossakin aulassa esimerkiksi sellainen, sitä voidaan kutsua viikko-ohjelmaksi tai kuukausi-ohjelmaksi, siellä voi olla valtava määrä erilaisia tapahtumia. Niin minä olen niin paljon julistajana kiertänyt ulkomailla ja Suomessa, että erittäin harvoin siitä listasta löytyy mitään kytkystä edes sielujen voittamiseen. Siitä ei löydy mitään evankeliointi-iltaa, siitä ei löydy kadulle menemistä, siitä ei löydy sairaalle menemistä. Siinä on vaan sittenkin sitä keskinäistä, hauskaa, sosiaalista yhdessäoloa. Ei mä jotenkin toivoisin sellaista syvällisyyttä, että me uskovina oppisimme erottamaan todellisen hengellisyyden hauskasta sosiaalisesta yhdessäolosta. Pyhien yhteys voi helposti muuttua hauskaksi sosiaaliseksi yhdessäoloksi, jossa ei sittenkään oteta vastuuta valtakunnasta, ei vastuuta lähimmäisistä. Tai sitten se voi muuttua johonkin sellaiseen välitilaan näiden kahden ääripään väliltä. Mutta Jumalan tahto on se, että me oltaisiin koko ajan tosissamme ja ottaisimme koko ajan vastuuta ja tekisimme sen, mitä me voimme tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. No sitten viime yönä mä olin sellaisessa jossakin, en tiedä missä, kokouksessa ja koin sellaisen yleisön, jolle piti puhua kielillä puhumisen tärkeydestä. Ja mä jotenkin koin, että mun täytyy joku sana vielä sanoa siitä, että se kuinka tärkeää se on, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Ja sitten pysyy palavalla paikalla ja elää siinä hengen maailmassa. Koska paljon on sellaista opetusta, jossa sitten sanotaan, että ei kaikki puhu kielillä, ei se lahja kuulu kaikille. Mutta helposti sitten sen käsityksen mukana menee idea koko hengen täyteydestä. Eli menetetään sitten se suuri siunaus ja suuri voima. Ja sana kuitenkin sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistiin ja alkaa Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Niin Jumalan tahto on edelleenkin se, että se valtakunnan työ, mitä tehdään, niin tehdään siinä hengen voimassa. Ja mikä sitten siinä kielillä puhumissa voi kerätä kaikkia raamatun kohtia yhteen, että mikä siinä sitten on idea, niin se päällimmäinen ideahan on siinä, että kielillä puhuva rakentaa itseään ja profetoiva rakentaa seurakuntaa. Eli mitä se tarkoittaa, että kielillä puhuva rakentaa itseään? Niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että Jumala antaa sinun ja minun, joka puhut kielillä, antaa siihen rukouselämään rukousaiheet ja sanat. Niin kuin roomalaiskirjassa jossain sanotaan, että sillä me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Eli siinä viitataan siihen, että me emme täällä järjen tasossa kerta kaikkiaan tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla, mutta henki auttaa meidän heikkoudessamme ja henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. No niin sitten Paavali sanoisi jossakin korinttolaiskirjeessä, että minun on veisattava kiitosta hengellä ja minun on veisattava kiitosta ymmärryksellä. Niin siihen ei voi laittaa vastakkain sitä, että ajattelisi näin, että siinä olisi kiitoksen veisulta omalla äidinkielellä lihassa ja hengessä pois se. Vaan kyllä siinä puhutaan siitä, että siinä on kiitoksen veisulta niillä uusilla kielillä ja kiitoksen veisulta sitten omalla äidinkielellä. Tällä tavalla esimerkiksi Saarisalo ymmärtää sen, kun hän on kääntänyt sen oman käännöksensä. Jos ajatellaan, että Paavali laittaa siihen sanan, että minun on, jos hänen oli välttämätöntä veisata kiitosta hengelle ja ymmärrykselle, niin kuinka paljon sitten enemmän meille se on tärkeä asia veisata kiitosta hengessä, hengellä ja ymmärryksellä. No nyt sitten yleensä se, että miksi sitten torjutaan tämä tarve kielillä puhumisesta, niin sehän perustuu sitten siihen yhteen raamatun jakeeseen, jossa sanotaan, että eivät kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki niitä selitä. Mutta siinä sitten pitäisi niin kuin pistää se jae tai ymmärtää se, että missä asiayhteydessä se jae on sanottu. Eli siinä ylipäätään siinä luvussa puhutaan arvolahjojen käytöstä seurakunnan keskellä. Ja sitten toisaalta siinä on vastakkain ne asiat, joissa sanotaan, että kaikki ei puhu kielillä ja kaikki ei niitä selitä, niin siinähän sanotaan Se itse asiassa tarkoittaa sitä, että kaikki eivät puhu niitä kieliä, joita selitetään.
Amen.
Eli kaikilla ei ole lahjaa puhua sellaista kieltä, jonka joku toinen voi selittää. Ja miksi minä nyt sanon nämä asiat, niin sen takia, ettei tässäkään asiassa sielun vihollinen pääsisi ryöstämään. Ettei pääsisi ottamaan pois sitä siunausta, joka meille kuuluu. Minä olen nähnyt siitä niin surkeita esimerkkejä. Meillä oli semmoinen 2 vuotta sitten siellä Israelissa semmoinen yksi siunatuimmista päivistä. Ja aamulla näin ilmestyksen, jossa oli tällainen, se oli niin kuin moskeijan katto, tällainen kupoli, mutta siinä oli kuitenkin risti katolla. Ja mä sitten kyselin sitä Vasasen Jussilta, joka on siinä meidän ryhmässä monta kertaa ollut mukana, oli silläkin kertaa, että minkähän Virman kirkko tollainen on, joka on niin kuin moskeijan kupoli, mutta risti katolla, niin hän sanoi, että en minä tiedä enkä usko, että täällä sellaisia on. Mutta kuinka ollakaan, kun mentiin iltapäivän puolelle, niin siitä yhden Ruusikylän kupeesta löytyi sellainen, se oli ilmeisesti keskeneräinen, tai sitten se oli palannut sellainen kupolikattoinen kirkko, joka oli pelkkää betonia, ja siinä oli risti. Ja sitten mä tajusin vaan, että ei minun tarvitse mennä sitä tyhjää kirkkoa katselemaan, että tämä on Jumalalta maamerkki. Ja sitten tultiin siihen lähelle, ja mä en itsekään oikeastaan tajunnut, että mitä mä teen. Mä läksin vaan yhtä semmoista kapeaa päällistettyä tietä. Voi sitä kaduskin sanoa, menin sen kadun päähän, ja sitten mä säikähin itsekin, että mitä mä nyt teen. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että mulla on 2 minuuttia ollut äänimerkki pohjassa siinä autossa, vieraassa pihassa. Mä oikein havahdun itsekin heille, että mitä mä oon tekemässä. Mutta kuinka ollakaan, niin sen 2 minuutin kuluttua se talossa tuli mies ja nainen, ja niillä oli semmoinen puusepän verstas, ja ne oli siellä kellarissa töissä, ja koneet oli päällä. Ne ei olisi kuullut meidän tuloa, jos me olisi pitänyt sitä äänimerkkiä pohjassa. Ja ne oli uskossa. Ja Jeesus tiesi, että ne tarvii tällaisen äänimerkin sinä päivänä. Se ei tullut tekstiviestillä tämä juttu. No sitten kaikki meni hyvin, että laittoi meille ruokaa ja keskusteli kaikkia uskon asioista. Ja sitten siinä tuli vähän ongelmaa, kun osasi huonosti englantia. Niin ne sanoi, että heidän yksi näistä vanhemmista veljistä osaa hyvin englantia, että he kutsuu sen tänne aterialle myöskin sitten. Ja niin sieltä tuli semmoinen vanhempi mies sitten. Ja se keskustelu meni ihan hyvin. Mutta sitten kun mentiin tälle alueelle, kuinka tärkeää on täyttyä pyhällä hengellä, kuinka tärkeää on armolahjat, niin se olisi niin kuin nyrkki löyty pöytään, kun se kaveri sanoi, että ne kaikki kuului ja jäi sinne apostoliseen aikaan ja piste perään. Ja minä sanoin että sille kaverille, mä yritin hyvin kohteliasti, kun oltiin vieraassa pöydässä vielä molemmat vieraita sekä se vanhemmista että me siinä vieraassa kodissa, niin hänelle tietysti tutumpi, niin syömässä yritin hyvin kohteliasti selittää, että väitätkö sinä nyt vanhempi veli minulle, että Jeesus on ottanut osan lähetyskäskystään takaisin. Koska hän käski saada tätä evankeliumia nimenomaan, voisiko sanoa alkukielen mukaan käännettynä, voiman kerää, voiman kanssa. Ja voimassa. Sillä se Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Sitten me lähdettiin siitä, niin minä hyvästelin sitä veljeä, pidin ihan tarkoituksella vähän pitempään kädestä kiinni ja sanoin, että haluan vielä lopuksi jättää sinulle tämmöisen pienen asian ajateltavaksi. Jos armolahjoja ei olisi, me emme olisi koskaan tavattu tässä ajassa. Hän yritti vedota siihen, että joo, ei, se on meidän kirkko, että se on yhden toisen kristillisen lafkan kirkko. Ja minä sanoin, että ei pois se, ei me menty sinne kirkkoon, se oli vain maamerkki. Me tulimme tähän taloon sen takia, että pyhähenki tahtoi meidän tulevan tähän. Eli tältäkin alueelta tutki avoimesti sydäntäsi, puuttuuko jotakin voimasta. Eihän se kielellä puhuminen ole itse tarkoitus, koska on paljon uskovia, jotka puhuu kielillä ja heiltä puuttuu silti voima. Kysymys on siitä, että se täytyy olla kanavilla, jotta niissä uusissa kielissäkin on voima. Että ei kaikki ole niin kuin semmoinen napin paidallus ja automaatio. Mutta ettei sielun vihollinen ryöstäisi jotakin sellaista, mitä meille kuuluu. Eli esittää siinäkin kysymys rehellisesti, olenko minä täyttynyt pyhällä hengellä, kulkeeko minun mukanani valtakunta, joka on voiman valtakunta ja valtakunta, joka on voimassa. Niin se on aitoa rehellistä kysymistä. Koska mulla on jotenkin semmonen, se ehkä on hengellisessä kokouksissa niin kuin väärä sana, mutta sana paha aavistus, mutta on kuitenkin sellainen aavistus, että tilinteon päivä tulee olemaan sellainen luvattoman meidän uskovan kohdalla, että kun mennään sinne Kristuksen tuomionistumen eteen, niin Jeesus sitten siellä alkaa aukomaan kaappeja. Kuvatko ne nyt jotakin niitä taivaallisia varastoja, ne voi olla kullosta tehtyä, minä en tiedä. Jeesus aukaisee sieltä tällä tavalla kaapin ja alkaa näyttämään ensin sieltä alahyllyltä vasenta kulmaa, silloin sanoo, että tyttärinä ja poikana, täältä sä kävit pienen lahjan hakemassa, sit sä otit tuolta hyllyn toisesta päästä pikkusen lisää lahjoja, sit tästä välistä jäi kaikki pois, ja näille ylemmille hyllyille sä et ole käynyt uskosomistamassa mitään, ne on täällä kaikki, se asearsenaali edelleen. Ja minä toivon, ettei kenellekään kävisi tämän, siksi saarnaan tästä asiasta. Eli meidän pitäisi uskossa omistaa rukouksen kautta ja uskon kautta tulla osalliseksi mitä parhaimmista armolahjoista. Sanan mukaan niitä pitäisi olla seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Niin runsaasti, että meillä on ulospäin jaettavaa. Monta kertaa me ajattelemme väärin, että armolahjat ovat vain sitä varten, että me rakennumme niiden kautta hengellisissä kokouksissa, niin se on vain osa totuus. Armolahjat on siellä evankeliumin työssä, niin ne on kultaakin arvokkaammat asiat silloin, kun lähdetään voittamaan sieluja. Jo ihan sillä perusteella, että osaa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minä olen varjeltunut kuolemasta monta kertaa sen takia, että Pyhä Henki on puhunut. On tullut sitten niin kuin semmoinen tiedon sana. Olin ollut uskossa ehkä vain muutaman kuukauden ja olin sitten semmoisena oikein kauniin aurinkoisena sunnuntaipäivänä autolla palaamassa sinne Asikkalaisen harjoittelutilalle, niin yhtäkkiä semmoisella aivan suoralla tiellä Pyhä Henki sanoi, että jarruta Jari. Ja minä painan jarrua, vaikka se tuntui täysin järjen vastaiselta. Tie on sinne niin pitkälle, kun näet horisonttiin, kaikki on auki, siellä ei näy mitään. Mutta mä päätin totella. Ja samassa kun se auto pysähtyi, niin 8 hirveä meni sitten siitä ihan puskuria hipoen siitä tien poikki. Ja mä tajusin, että jos mä tohon olisin lässäyttänyt, niin ehkä se koko hengellinen työ minun osalta olisi jäänyt tekemättä. Eli jotenkin kannustan käyttämään armolahjoja nimenomaan siellä sielujen voittamisessa. Kerron teille sellaisen hyvän esimerkin armolahjoista. Ehkä teistä jotkut muistaa, kun täällä kävi silloin joskus, olisiko se ollut vuosi 1987, niin täällä Suomessa kävi semmoinen pariskunta, joiden nimi oli Francis ja Charles Hunter. He kävi sitten niin kuin Kristuksen ruumista niin kuin oikein kehottamassa rukoilemaan sairasten puolesta ja piti siitä niin kuin hyviä raamattotuntia. Ja minäkin olin sitten niissä kaikissa kokouksissa avustajana. Ja sitten toi Francis yhdessä kokouksessa kertoi, että mitä hänelle tapahtui lentokoneessa. Hän oli jossakin siellä sisäisellä lennolla siellä Yhdysvalloissa ja sitten siinä käytävän toisella puolella istui mies. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki piirsi hänen ylleen sitten kultaisilla kirjaimilla sanan adultery, eli aviorikos. Ja hän vähän aikaa kokosi itseänsä ja sitten hän rohkas mielensä ja tökkäsi sitä ukkoa kylkeen ja sanoi, että sinä elät aviorikoksessa. Ja se kysyi se ukko, että mistä sinä sen tiedät? Ja sanoi, että en minä tiedä, mutta Jeesus tietää. Ja se johti siihen, että noin 5 minuutin kuluttua se mies oli uskossa, se oli uudesti syntynyt ja lähti seuraamaan Jeesusta. No, sitten siitä seurasi ketjureaktio. Sen miehen vaimo oli jossakin toisessa osassa siinä lentokonetta, paikat oli jaettu sillä tavalla, sillä kertaa, että ne oli vierettäin. Niin hän meni sitten sinne jonnekin koneen perälle ja tunnusti vaimolleen, että tällainen juttu on tapahtunut. Ja seuraavan 5 minuutin kuluttua se hänen vaimonsa oli uskossa. Eli siitä perheestä tuli armolahjojen kautta uskovia 10 minuutissa. Eli kannustan käyttämään hengen lahjoja myöskin siellä jumalattomien keskuudessa rohkeasti. silläkin riskillä, että joskus voi tulla huti ja joskus voi epäonnistua. Jos me aletaan tavoittelemaan täydellisyyttä, niin meiltä jää Jumalan valtakunnan työ tekemättä. Eli virheitä Jumala sallii, ja minä en usko, että siellä Kristuksen tuomion istumme edessä on se joukko suurin, joka on tehnyt virheitä. Jotenkin minulla on sellainen aavistus, että se joukko on suurin, joka on tavoitellut täydellisyyttä, eikä ole uskaltanut tehdä juuri mitään. Eli on jättänyt tekemättä sen, niin kuin se sitten se Matteus 25 kuvaa siitä, sitä, että mitä kaikkea on jäänyt tekemättä. Mistäkin syystä, siinä voi olla monta syytä, mutta että se on jotenkin niin kuin, voisiko sanoa kovaa tekstiä se Matteus 25. Meidän käännös on laittanut siihen sitten niin kuin otsikoksi viimeinen tuomio, mutta itse asiassa siinä ei ole kyllä kysymys viimeisestä tuomiosta, vaan Kristuksen tuomioistuimesta. Eli se on Matteus 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudessa valtaistumelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneesimme tai alastona ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinun sairastavan talon vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaaja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois. Minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle hänen enkelellensä. Sillä minulla oli nälkä, ja te ette antaneet minulle juoda. Minulla syödä, minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseen. Minä olin aaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Ja sitten se jatkuu, että siinä on se sama syy, että on jätetty se tekemättä. Nyt sitten ei tietenkään Jumala vaadi jumalattomalta Jumalan valtakunnan työn tekemistä. Eli kun lukee tämän luvun alusta asti, niin tässä on niin kuin kolmi jako. Tässä on siis tyhmät ja viisaat neitsyet. Sitten tästä löytyy leivisken käyttäjät ja leivisken käyttämättä jättäneet. Ja sitten siitä löytyy lampaat ja vuohet. Niin se koko luku etenee loogisesti koko ajan. Eli siinä on aina kaksi ryhmää ja kolmantena on jumalattomat, vaikka niitä erikseen ei sanota siinä. Ja sitten kun katsoo näitä alaviitteitä tästä näistä kohdista, missä otsikkona meidän Raamatussa viimeinen tuomio, niin nämä munkit, jotka on sitten tehnyt tämän alaviitteet, niin ne on ymmärtänyt oikein, eli ne on laittanut sinne jakeet, jotka puhuu Kristuksen tuomioistuimesta. Eli sana vuohi ei sittenkään tarkoita jumalatonta, vaan se tarkoittaa sama asia kuin tyhmä neitsyt tai leiviskän käyttämättä jättänyt. Ja sitten Raamatussa toisessa kohdassa sanotaan, että vanhurskasten ja väärän ylösnousemuksen välissä on 1000 vuotta. Ja jos tämä olisi viimeinen tuomio, niin sitten sana ei meniskään yksin sen kanssa, että siinä välissä on 1000 vuotta. Eli kannattaa miettiä sitä työnäkyä siitä näkökulmasta, että mistä me eräänä päivänä tehdään tili. Eli miettiä, että miksi tämä teksti on kirjoitettu, miksi tähän on kirjoitettu tällä tavalla, että minä olin outo, te otitte minut huoneeseen, minulla oli jano, minulla oli nälkä. Niin peilata se tähän aikaan, että miksi se on kirjoitettu siihen jo etukäteen tämä tuleva Kristuksen tuomio tai tuomioistuin. Ja minä ainakin löydän siitä hyvin voimakkaasti ikään kuin perustukset työnäylle. Eli tutkia itseään, että olenko minä tekemässä näitä asioita, joista minun eräänä päivänä on tehtävä tili minun herrallini. No nyt joku voi sitten sanoa, että no eikö pelastus sitten olekaan armosta. Niin kyllä se sana on voimassa, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta sitten kuitenkin Uusi testamentti peräänkuuluttaa koko ajan tekoja. Sanotaan, että usko ilman tekoja on voimaton, rakkaus ilman tekoja on voimaton. Eli se armosta saatu pelastus vaatii sittenkin tekoja sillä tavalla, että se vaatii valvomista ja Jumalan tahdon tekemistä. Että kyllä mä uskon niin, että ne viisaat neitsyet säilytti sen pelastuksen sen takia, että ne oli tekemässä sitä, mitä Herra tahtoi niiden tekevän. Tai sitten ne lampaat siellä toisella puolella, ne oli tehnyt sitä, mitä niiden odotettiin tekevän. Kyllä ne armosta oli varmasti silti pelastuneet. Eli armosta ei voi maksaa hintaa, mutta armo pitäisi ymmärtää sillä tavalla, että se kannustaisi meitä tekemään työtä. Kun jossakin hengellisessä liikkeessä sanotaan näin, että me olemme armon kerjäläisiä. Mutta jotenkin kun mä oon kiertänyt Suomea ja maailmaa, niin mä oon huomannut, että ei se sittenkään ole vaan yhden hengellisen liikkeen ongelma, että ollaan armon kerjäläisiä. Me voidaan vähän jossakin vaiheessa siihen vähän kaikki niin kuin sortua. Mutta sitten oikeasti, jos me nähdään Uuden liiton seurakunta oikeasta näkökulmasta, se ei ole armon kerjäläinen, vaan se on armon välikappale. Eli se on Jeesuksen niin kuin käden jatko täällä maan päällä. Eli Jumalan armo haluaa ilmestyä meidän kautta kadotetuille sielulle pelastukseksi, sairaalle terveydeksi ja riivatuille vapautuksi niin edelleen. Eli meidän pitäisi olla armon välikappale. Totta kai meidän hengellisessä elämässä on sellaisia hetkiä, että me aika ajoin joudutaan pyytämään armoa hyvinkin syvällisesti, mutta ei se saisi sulkea sitä pois, että me kuitenkin siinä pidemmässä juoksussa ymmärtäisimme, että me olemme enemmän kuin armon kerjäläisiä, me olemme armon välikappale täällä maan päällä. No puhuttelin silloin vuosia sitten syvällisesti sellainen asia, kun siinä ensin minun se ystävä perhe tuli uskoon, tai heistä tuli mulle ystäviä sen takia, kun he tuli uskoon siellä, he oli ulkomaan komennuksella ja he tuli takaisin Suomeen, he tuli uskossa Suomeen. Mä olin juuri muuttanut sitten Hartolaan ja sitten se perheen nuorin tytär oli kaikkein aktiivisin evankelio. Hän oli joku 10 ja 12 vuoden välillä. Ja minä ikäni muistan sitten sen, kun minä olin justiin sitten ostanut sieltä semmoisen uuden auton, joka toki oli käytetty, mutta uudemman mitä oli. Ja sitten se autoliikkeen omistajalla oli sitten myöskin siinä ruokaravintola ja hän halusi sitten sen kaupan kunniaksi sitten tarjota sitten aterian ja me oltiin syömässä sitten, niin sen autoliikkeen omistajalla oli sitten samanikäinen tytär kuin tällä uskovallakin perheellä. Ja sitten sieltä yhtäkkiä, kun me istutaan siinä sen kaverin kanssa, niin kuin Paavo nyt tässä, niin se yhtäkkiä se tyttö tulee, se kävelee suoraan sinne isänsä viereen ja lyö siihen hengellisen raktaatin ja sanoi, että sinun täytyy lukea tämä vara Jeesus antoi tämän minulle koulussa. Se pieni tyttö oli antanut sille kaverille raktaatin ja sanoi, että sinun pitää lukea tämä. Ja sitten nämä uskosta osattuvat lapset oli ristinyt tämän tytön vara Jeesukseksi. Ja siinä on jotain syvällistä hengellisyyttä ja minä näin, että se ei ollut semmoinen kevyt kohdus, kun se tyttö tuli siellä, isä sinun on luettava tämä vara Jeesus antoi sen. Siinä oli sellaista niin kuin pyhästä hengestä tullutta auktoriteettia. Vara Jeesus oli tehnyt osuutensa ja sitten siitä seurasi ketjureaktio, että se tyttö vei sen jo seuraavan osoitteeseen raktaatin. Ja jotenkin tämä kannustakoon teitä kaikkia tänään, että älä menetä otetta Jumalan valtakuntaan. Ja älä tyydy onkeen, jos on tarkoitus, sinulle on varattu virveli tai rysä tai verkko tai joku vielä suurempi trooli, niin älä tyydy vain sen ongen kanssa nypyttelyyn. Älä loukkaannut tähän, vaan ota asia ihan sillä tavalla asiallisesti, että rukoile, että Jeesus, oletko sinä oikeasti varannut minulle jotakin enemmän? Tai puuttuuko minulla tätä hengen täyteyttä, puuttuuko rakentumista uusilla kielillä? Onko joku tulppa, että minä en voi veisata hengellä ja ymmärryksellä? Ja niin edelleen. Niin kyllä Jeesus antaa näihin kysymyksiin vastauksen. Ja sitten kannattaa käydä sitä kaikkia sellaista niin kuin oppien kirjoakin läpi sillä tavalla, että se pitää kaikki koitella, että käytetään sanaa viitekehys, että ihminen, siellä missä ihminen tulee uskoon, tai on tullut uskoon, niin pääsääntöisesti melkein aina sieltä tulee myöskin semmoisia turhia viitekehyksiä, jotka rajoittaa Jumalan valtakunnan työntekemistä. Mä kerron semmoisen esimerkin tarpeeksi kaukaa, niin kukaan ei suutu siihen, niin tämä veljemme Povson, niin hän kertoi sellaisen asian, että silloin kun hän sitten lähti siihen Jumalan valtakunnan työhön, niin hän oli metodisti, mutta pian hän huomasi, että ei hän voi jatkaa siinä liikkeessä, että hänen täytyy lähteä jollakin muulla tavalla tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ja syy oli se, että hänen isänsä oli tunnettu metodistijulistaja, joka oli johtanut yli 10 000 ihmistä uskoon. Ja tältä Davidiltä odotettiin samaa, kun hän meni johonkin seurakuntaan, niin odotti, että sieltä tulee samanlainen luuta, joka taas lakasee saman määrän sieluja pelastukseen, kuin isäukkokin on lakassut. Mutta kun hänen kutsu oli enemmän sitten tänne opetuspuolelle, niin hän ei ollutkaan evankelista. Ja hän koki, että hänen pitää lähteä sitten uusille urelle. Ja hän lähti sitten tuonne johonkin, oliko se Iraki vai mihinkään meni sotilaspapiksi ja niin edelleen. Ja Saudi-Arabia, sinne johonkin lähitään kuitenkin. Ja sitä kautta hän sitten alkoi kasvamaan. Ja se, mikä hänen opetuksessaan on se siunaus, että hän uskaltaa asettaa tietyt opit kyseenalaiseksi. Eli hän muun muassa uskaltaa sanoa sen saman, että vuohet ei Raamatussa tarkoita jumalattomia, vaan ne tarkoittaa samaa asiaa kuin tyhmät neitsyet tai leivisken käyttämättä jättäneet. Niin siinäkin mä kannustan, että laitan ne kaikki opitkin koitteelle Jumalan sanan ja hengen peiliin, niin siinä on siunaus. Ettei mikään viitekehyskään rajoittaisi meitä. Viitekehys voi olla sellainen niin kuin näkymätön lasikaappi, tai voisi olla nykymaailmassa muovikaappikin uskoon ympärillä, että se laittaa siihen toimintaan turhia rajoja. Niin sen takia ne kaikki pitää saada murrettua, että Jumalan ihminen olisi kaikkiin hyviin tekoihin valmistettu. Isännälleen mieluinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmistettu, niin siihen valmistakoon tämä saarna meitä, että olisimme kaikkiin hyviin tekoihin valmistetut. Ja me vielä rukoillaan. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, sinä näet jokaisen sydämen ja ajatukset ja aivoitukset. Ja Herra, sinä näet, kuinka paljon me tarvitsemme lisää henkesi voimaa, hengen täyteyttä, lahjoja, toimintatarmoa ja viisautta käyttää aikamme oikein, niin kuin jossakin sanotaan siellä sananlaskuissa, kun se ollaan salmeissa, että Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen, niin opeta meitä, Herra, tässä viimeisessä loppurukouksessakin laskemaan päivämme oikein, että meille laskeutuisi viisas sydän, joka voittaa sieluja ja on kaikkien Jumalan tekoon valmistettu, niin Herra, näytä sitä kaikkea, missä meiltä menee aikaa hukkaan, missä sielun vihollinen varastaa tunteja tai päiviä tai kuukausia tai lihallisuus varastaa tai joku muu valta varastaa jotakin, niin Herra, anna siitä näky, että minkälaisten asioiden tulisi muuttua, jotta Jeesus sinä voisit enemmän täyttää ja enemmän käyttää, niin Herra, haluaa oikein kantaa joka ikisen ihmisen ja joka uskovan tässä ja perheen ja sinun eteesi ja nekin perheet, jotka osittain täällä tänään esustettuna, niin tuodaan kaikki sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään ja pyydetään oikein näkyä, väkevää, voimallista näkyä Jumalan valtakunnasta, valtakunnan työstä ja pyydetään myöskin ne kaikkiin arjen tehtäviin ja elämän tuskin ja ahdistuksiinkin, Herra, armahda pyhän nimesi tähden, halleluja. Ja laske oikein voitelua, että Herra, ettei meille kävisi niin kuin sille papille, että täytyy lähteä ajamaan taksia, kun kun ei ole enää jaettavaa Jumalasta, niin armahda meitä, että meillä olisi jaettavaa, niin avaa Herra oikein voitelun kanavat, avaa oikein meidän sisimpänne vastaanottamaan henkesi voima ja voitelu, sillä se oikein tuli tänne maan päälle ja sanoi, että tulta, minä olen tullut heittämään tänne maan päälle, ja oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin kiitos, että sä tänäänkin tahdot, että se tuli syttyy, niin sytytä meidän sydämissämme tänään oikein tuli oikein roihuamaan pyhässä hengessä oikein. Täyttä elämän liekkiä, halleluja. Isä, me oikein korotaan Jeesuksen nimi kaikkien nimien yläpuolelle. Korotaan Jeesuksen nimi yli kaiken passiivisuuden. Korotaan Jeesuksen nimi yli kaiken väärän ajan käytön. Korotaan Jeesuksen nimi yli sairauden valtojen ja voimien, halleluja. Korotaan Jeesuksen nimi yli kaikkien heikkouksien ja saamattomuuksien, Jeesuksen nimi. Ja korotaan Jeesuksen nimi yli kaikkien suvun kirousten ja rasitusten ja perinnöllisten sairauksien. Ja julistetaan, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on meidän Herra, meidän parantajamme. Ja kiitos Herra, että sinä oikein niin kuin hoidat meitä kokonaisvaltaisesti, kohtaat meitä tänäkin iltana hengessä, sielussa ja ruumiissa, ja puet ylösnousemuksen voimaan. Herra, oikein laske näiden rakkaiden ylle ylösnousemuksen voima, siunaa oikein toimintatarvoa, siunaa sellaista uskon henkeä, mennä sinne sairasvuoteiden äärellä, mennä mennä aitovierille julistamaan, että Jeesus Kristus on Herra, tai viemään sinne joku raktaati, tai viemään vaikka CD-levy, tai joku hengellinen laulu, joka kertoo Jeesuksesta, niin Herra, anna oikein toimintatarmon laskeutua pyhässä hengessä, halleluja, ettei se voitelu, ettei sun rakkautesi, ettei se kerrankin salli meidän olla toimettomat, halleluja. Herra, anna oikein se näkyy, niin kuin annat Paavelista, makeudesta miehestä, joka seisoo ja uusi, tue ja auta meitä, sillä me kuolemme synteihimme, niin anna Herra näky niistä ihmisistä, jotka ovat juuri tälläkin hetkellä kuolemassa synteihinsä, sen takia Herra, että me uskovat olemme väärissä askareissa, väärissä tehtävissä, niin anna näkyä synteihin kuolevista ihmisistä, oi pyhä Jumala, halleluja, ilmesty, Herrain Herra, ilmesty kuningasten kuningas, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja, abroset, Herra, avaa jotenkin oikein syvällisesti meidän sisimpämme juuri tänään kuulemaan, mitä henki seurakunnalle sanoo. Abrose pente de glori. Oi Herra Jeesus, halleluja. Anna Herra meidän jotenkin oikein niin kuin syvällisesti aloittaa oikein alusta uudelleen, halleluja. Herra, vapauta meidät siitä semmoista kokemusperäisestä kristillisyydestä tuoreeseen elinvoimaiseen kristillisyyteen. Herra, että me oppisi näitä asioita ulkoa, vaan että olisi enemmän sillä syvällä, sydämessä, ettei ne olisi järjessä, vaan ne olisi sydämessä. Oi pyhä Jumala, sillä vain sinä, Herra, näet ne ihmiset, jotka juuri nyt kärsivät. Sinä näet nekin, jotka ensi viikolla harkitsevat itsemurhaa tai yrittävät sitä. Herra, sinä näet ne, jotka kuolevat lähitulevaisuudessa. Oi pyhä Jumala, ja sinä näet ne, joilla juuri nyt on eksikkoaika. Herra, johda meitä niin kuin Filippusta sinne hoviherran vaunien luokse kertomaan, että mitä se teksti tarkoittaa, mitä se kaveri on jo lukemassa. Oi pyhä Jumala, auta meitä olemaan kanavilla. Tätä isä oikein huudan sydämeni pohjasta, itseni ja meidän kaikkien puolesta. Auta meitä olemaan kanavilla, jossa sinä Jeesus puhut meille henkesi kautta. Halleluja. Isä, ilmoita juuri tänään sinun kirkkaus. Ilmoita sinun ilosi, ilmoita sinun rakkautesi, ilmoita sinun pyhän läsnäolosi, halleluja. Herra, laske hyvät haavoitut kätesi joka ikisen elämäntilanteeseen ja siunaa ja varjele ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden, halleluja. Ja auta erityisesti nyt sellaisia uskovia tänään, jotka ovat niin monta kertaa epäonnistuneet, että ovat tulleet haluttomaksi yrittämään, niin aina sillä sisimmässä tulla halu. Herra, minä haluan vielä lähteä uudelleen yrittämään tehdä valtakunnan työtä. Abrose de fente de glo, antegrasse de fente de glori senti. Ja niin kuin sana sanoi, että antakaa anteeksi Jos teillä kenellä on moitetta toinen toisensa vastaan, niin Herra, näytä nekin ihmiset, jotka on siinä tilassa, että heille ei ole kyetty antamaan anteeksi. Niin Herra, näytä ne henkilöt, joille juuri tällä hetkellä pitää antaa anteeksi ja päättää siunata, vaikka ne olisi ollut kuinka ikäviä ihmiskohtaloita, niin Jumala, anna voima juuri tällä hetkellä siunata ja antaa anteeksi, niin kuin Isä, sinä olet meille antanut Kristuksessa Jeesuksessa anteeksi jopa enemmän kuin sen 10 000 leiviskää, niin Herra, armahda meitä, että me emme olisi 104 tähden lähimmäisen kurkussa kiinni ja joutuisi vanginvartijan käsiin. Herra, anna nyt jollekin voima juuri tällä hetkellä päättää, minä annan anteeksi Jeesuksen nimessä. Joku on kokenut jotain kaltoinkohtelua, mutta sinä voit juuri nyt koota itsesi Herrassa ja päättää, minä kaikesta huolimatta siunaan ja annan anteeksi. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, Kristus Jeesus. Sinä, jolla on voimattomuutta niissä käsissä, niin niihin tulee voima Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja tulee oikein puristusvoima ja nostovoima takaisin Jeesuksen nimessä. Ja ennen kaikkea tulkoon niihin voima tehdä Jumalan tekoja, voima rukoilla, uskon rukouksia, voima laskea ne kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ylistetty Herra sinun nimesi. Jollakin on siellä oikeassa nilkassa semmoinen, se on ilmeisesti nyrjähtynyt tai muuten vammautunut, ja Jeesuksen nimessä se julistetaan nyt terveeksi, ja kiitetään, että se kipu pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä juuri tässä hetkessä, ja kiitetään, että se jalka kääntyy täsmällisesti oikeaan asentoon, niin että sinä pääset oikein juoksemaan ja viemään kuninkaan asiaa eteenpäin, eikä se jalka nilkuta eikä rajoita, vaan sinä riennät, sillä kuninkaan asialla on kiire. Hän ei mielisty miehen nopeasti eikä hevosen voimaan, vaan hän haluaa viedä sinua pyhässä hengessä, ja se jalka tulkoon terveeksi, sillä Jeesus Kristus Herra on, halleluja. O prosofonte de glori. Ja täällä jossakin jalassa, täällä oikealla puolella, onko nivelessä siinä syrjässä, niin siinä on kipu, ja se lähtekö Jeesuksen nimessä niin, että Jumalan poika kirkastuu ja saa kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan, halleluja. Ja jollakin on se oikea olkan nivel, niin siellä oikein julistetaan se kaikki rutina ja natina päättyneeksi, ja kiitetään, se käsi oikein nousee korkeuksiin ja heiluu ympyrää, ja kiitetään, että se rutina on sieltä pois ja tulkoon sinne ydintä luihin Jeesuksen Kristuksen nasaralaisen nimessä ja veressä, halleluja. Ja joku niin kuin sitä koko kurkun ympärillä on semmoinen musta panta, joka yrittää ahdistaa sinun elämääsi, niin tulkoon oikein taivaalliset sakset, jotka leikkaa sen poikki, ja tulkoon vapaus. Se kuristus päättykö Jeesuksen Kristuksen nimessä. On se kirous tai joku negatiivinen asia tai joku muu, mikä se onkaan, niin tulkoon se irti leikatuksi sinun elämästäsi Jeesuksen nimessä. Se on ikään kuin semmoinen pimeyden kaulariipus, jonka saatana on tuonut jotenkin epäuskon tai jonkun muun syyn kautta, mutta se valta murkutukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aprosefente de coborosente, aprosefente de gloria. Jos täällä on joku, joka on kantanut jotain semmoista Kalevalaa korua, niin mä julistan siitäkin päättön, kaikesta siitä negatiivisesta ja kirouksesta, mitä se on tuonut, niin julistan siitä päästön Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja julistan päästöä kaikesta, mikä sitoo, halleluja. Ja jos tänä iltana on tullut syntejä tunnustuksen paikalle, niin halua Jumalan palvelua julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi annetuksi. Ja oikein julistaa niistä ongelmista päästön juurineen Jeesuksen nimessä ja vedota sanaan, joka on päästetty maan päällä, on päästetty taivaissa, halleluja. Halleluja, niin kuin jossakin laulussa lauloten, että hyvä on, kun synti ei sydäntä paina, niin Herra, ota jotenkin se synnin paino lasti juuri tällä hetkellä jonkun sydämeltä pois. Että Jumalan lapsen olla vapaa, niin kuin sata kieli keväisenä päivänä saa ylistää ja visertää iloiten pyhässä hengessä, niin murtukoon synnin ja kuoleman vallat juuri tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, sillä apu sille tulee Herralta, halleluja. Apu sille tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Hän on nähnyt sinut kyyneleesi, uskon nyt ne syntisi jo anteeksi annetuiksi, sillä uskon kautta kautta synnin valta murtuu. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Aboressada fontaras, ante grasidi penti kreisenti, abrosedesenti. Ja murtuko on kaikki semmoinen antikristinen valta, joka yrittää nukuttaa uskovia. Niin murtuko on antikristuksen valta Jeesuksen nimessä. Herra, avaa meidän silmämme näkemään se todellisuus, mikä tällä hetkellä on meidän ympärimmälle kadotetuista sieluista. Avaa meidän silmämme näkemään hengellinen tila tässä maassa. Oi pyhä Jumala, voitele meitä, Herra, esiin rukoilemaan ja taistelemaan ja pitämään vanhurskautta voimassa. Laske pyhä voitelusarvesi tänä iltana meidän yllemme. Herra, armahda, etten olisi tänä iltana turhaan vaivaa nähnyt. Oi pyhä Jumala, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun armosi, tulkoon sinun voimasi, tulkoon sinun hengen täyteysisi, tulkoon uusia kieliä, tulkoon armolahjoja, tulkoon elämää, tulkoon terveyttä, tulkoon rakkautta ennen kaikkea Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, oikein kyllästä meidät ensimmäisellä rakkaudella tänä iltana, pyhä Jumala, oikein murra meitä sinun rakkaudellasi, sillä sinä, vanhurskas Jeesus, kärsit meidän väärän puolesta, häpeästä välittämättä. Kiitos, että jokainen veripisarakin rakasti meitä ja rakastaa edelleen. Kiitos, Herra, että sinä mua nostat ja kannat ja viät kerran perille, niin kuin siinä virressä lauletaan, niin nosta meitä tänään, kanna meitä ja vie kerran perille ja armahda meitä, että meidän mukanamme olisi hedelmää iankaikkisiin aikoihin. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa innokkaat ja ahkerat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä.